Kære lyttere, og velkommen til min podcast, der hedder Vi ses igen på tirsdag. Jeg er draget ikke hele vejen, det er ikke så langt, men til Aarhus endnu en gang. Og jeg har været så heldig at komme på besøg hos Lene Vase ved Aarhus Universitet, hvor hun sidder som professor i det neurovidenskabelige psykologi. Og Lene er også meget mere end det, og det skal jeg nok lige give hende lov til at sige lige om lidt. Men grunden til, at jeg synes, det er super spændende, og jeg føler mig super privilegeret over, at Lene hun lige afsætter en times tid til det her, det er, at jeg jo igennem, og det håber jeg jo, I sådan har lyttet jer frem til, kan man sige, med rigtig mange spændende personer. Og det, der i hvert fald, man kan sige, står mig mere og mere klart, det er jo, kan man sige, det her med, jamen altså, kan man sige, når vi taler virkning om en geobehandling, jamen hvad er så den egentlige virkning? Og jeg kan man sige, jeg bliver selv sådan mere sådan, kan man sige, undrende, men også spændende i forhold til det her, kan man sige, jamen jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tage en oplevet virkning fra en klient, men jeg kunne godt tænke, at vi måske fik noget transparenthed omkring, kan man sige, hvad det egentlig du oplever. Så det er det, som den her samtale skal gå ud på. Men Lene, tak fordi jeg må banke på dit kontor her i Aarhus.
Tak for at være med.
Og for dem, der ikke kender dig, jamen, kan du ikke også bare lige præsentere dig selv kort?
Jo, jamen jeg sidder som professor i neurovidenskabelig psykologi, og det betyder, at jeg er uddannet psykolog og har arbejdet som sådan og har læst som psykolog. Og derudover så har jeg en doktormedgrad i medicin, som er sådan en mere avanceret forskningsgrad, hvor jeg netop har beskæftiget mig med forholdet og samspillet mellem det psykologiske og det mere neurobiologiske, og hvordan nogle effekter, der egentlig opstår psykologisk, hvordan de nogle gange kan omsætte sig neurobiologisk i kroppen. Ja. Det er sådan mit omdrejningspunkt.
Ja, så du startede med at læse psykolog, og så endte du så som placeboforsker?
Ja.
Ja. Har det været en, altså rejsen derhen til? Altså hvordan, altså vidste du det fra starten af, at det var den vej, at du ville gå, og bare sådan, at så det er psykologi, og som jeg forbinder psykologi, så er det jo det der med at umiddelbart at samtale med mennesker. Altså psykoterapi sådan i bred forstand. Og nu sidder du så som forsker. Har det været en naturlig rejse for dig at tage undervejs?
Jamen, det synes jeg egentlig, det har. For grunden til, at jeg gerne ville læse psykologi, var egentlig, fordi jeg synes, det var sådan et felt, der var tæt på filosofi og tæt på medicin, og det grænser også op til biologi, så jeg synes egentlig, det var sådan et dejligt genstandsfelt, der var inde blandt en masse andre spændende områder, som jeg også interesserede mig for.
Ja.
Så det var egentlig allerede, da jeg var studerende, jeg blev interesseret i placeboeffekter, fordi ja. Jeg tænkte, hvis man forstod dem, så forstod man, hvordan det psykologiske og det mere biologiske spillet sammen. Så jeg tænkte, det skal jeg bare lige have fundet ud af, hvordan det virker, så kan jeg få en forklaring på det.
Ja.
Og det fandt jeg også ud af, det var slet ikke så simpelt. Og så rejste jeg til USA, hvor psykologi jo også i langt højere grad kobler sig meget naturligt på biologi, så der er det sådan helt naturligt, at man flekser mellem de to felter og prøver at forstå, hvordan de hænger sammen.
Ja.
Så det har egentlig været sådan en teoretisk interesse i at forstå, hvordan det hænger sammen. Og på baggrund af den har jeg i dag fået en vældig stor interesse i at diskutere og nogle gange også blande mig lidt i og i hvert fald lave forskning inden for, hvad er det egentlig, der virker, når vi giver behandlinger. Fordi vi bruger jo virkelig mange penge på behandlinger i vores samfund. Det er noget, der betyder utrolig meget for de mennesker, der er syge. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi prøver at give så effektive behandlinger som overhovedet muligt.
Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Placebo, og så dens onde tvilling, som jeg ønsker at kalde det, nocebo. Kan du ikke lige fortælle, hvad er det for en størrelse?
Jo, altså helt kort, så placebo det forhold, at man regner med, at nu får man noget, der vil kunne hjælpe en. Det kan være, at man tænker, at nu får man en pille, der vil kunne mindske ens smerte. I virkeligheden vil det så være kalktablet eller saltvandsindsprøjtning eller noget, der ikke i sig selv har en effekt. Men selve den her opfattelse af, at nu kommer der noget, der vil hjælpe en, det kan vi se, at det nogle gange gør, at man faktisk oplever en bedring, f.eks. en reduktion i ens smerte. Så den helt i sin grundessens, så placebo det her forhold, at nu tror vi, man får det bedre, og så får man det rent faktisk bedre.
Exakt.
Og hvis man så er sådan lidt stringent forsker, så vil man jo selvfølgelig gerne vide bedre end hvad. Og der vil man gerne have, at man har det bedre, end man ellers ville have fået det. Så der vil man gerne holde det op imod en kontrolgruppe, hvor man ser på, hvordan vil den her smerte normalt have udviklet sig. Fordi vi, alle folk, der har for eksempel oplevet smerte, vil jo vide, at nogle dage er det slemt, og andre dage er det mindre slemt. Så det vil man kontrollere for at være helt sikker på, at det faktisk er placebo, der giver virkningen.
Mm.
Og nocebo er så det modsatte. At man har en forventning om, at det her kommer til at blive værre. Man tror, at det her det kan øge ens smerte. Og så er det rent faktisk det, der sker. At man får mere smerte, og det gør mere ondt i forhold til, hvordan man ellers ville have haft det.
Exakt. Jamen, det kunne jeg bestemt ikke have sagt lige så godt, Lene. Og Lene, jeg kan sige, jeg skrev jo til dig, fordi, og jeg ved jo også, og der må du endelig korrigere mig, man er, altså der bliver stadig forsket rigtig meget i placebo.
Ja.
Også tak at være dig. Ja. Selvfølgelig, men det, hvor man er mest fremme, det er jo også særligt inden for smerte.
Ja.
Altså, og det som jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt ned i, kan man sige, det er, nu taler vi jo kort om det indtrykkede start. Altså, hvis vi tager, kan vi godt tage smerte som globalt, altså ondt i nedre ryg, er den diagnose, folk lever længst tid med. Hvis vi ser sådan globalt set, uden nogensinde at blive kureret for.
Ja.
Hvis vi prøver at centrere os ind på vores lille bitte land her med vores små 6 millioner indbyggere, jamen så er kroniske smerteramte, det er cirka 1,3 millioner. Lige knap hver femte af os.
Mm.
Og som du også selv startede med at sige, vi bruger jo rigtig, rigtig mange penge på behandling af de her smerter. Jeg tror, og så er der jo rigtig mange mørketal i det her, at vi taler om sådan noget 80 milliarder om året, i hvert fald det, jeg kunne finde, når vi taler behandlinger, operationer, tidlig førtidspensionering. Og så kan det godt være, at du skal lægge en milliard eller to til, men det skal vi ikke sidde og diskutere her. Så vil man sige, det er jo et enormt vigtigt område, vi på en eller anden måde får kigget nærmere på, synes jeg.
Ja.
Og så vil man sige, der er også rigtig mange mennesker, der som sagt, altså, lider af det her. Så vil jeg sige, min store anke i alt det her, det er jo, at ser vi isoleret set som gængs praksis til det, der bliver tilbudt smerteplade i Danmark, når vi taler behandling, så bygger det jo fortsat bredt set desværre på meget den her biomedicinske tilgang. Altså har du ondt et sted, så skal vi isoleret set gå ind og kunne være fjerne den her dibidut. Og så får vi det bedre. Forskningsmæssigt, der ved vi måske godt nu, at vi er kommet derhen, hvor vi kan se, at det ikke bare er så lige til. Så hvad kan man sige? Mit oplæg til dig var jo også at sige, jamen, på at anfægte, at folk oplever en given bevirkning af en given behandling. Men det, jeg kan se, der går igen, vil jeg i hvert fald også i studier, som jeg nogen kender til, bygger i langt højere grad på det her med, kan man sige, forventningen om den egentlige virkning, og den her terapeutiske alliance, som jeg ved, du også taler en del om og har forsket i. Så Lene, hvad kan man sige, skal vi bare fortsætte med det her, og jeg vil være lidt fræk, altså det her maskespil, hvor vi bruger så mange penge, folk går til behandlinger, hvor vi kan sige, jamen det, de måske tror, de får behandling for, det virker, den terapeut, der måske går og laver det, det virker, eller hvor står vi?
Altså det er jo et kæmpe stort spørgsmål.
Jamen det ved jeg, Lene, altså, også derfor jeg starter med at sige det her i starten, for så har vi lige tre kvarter til at klare det.
Det er så stille rullet ud.
Ja.
Altså man starter sådan helt tilbage, så kan man sige, alle behandlinger har altid også virket ved, at man har en god relation, og man har en forventning, i hvert fald næsten alle behandlinger. Altså hvis vi går sådan, man siger jo samtidig sådan lidt med et glimt i øjet, at medicinens historie er placeboens historie. Vi har lavet overladninger, vi har lavet alt muligt, og det er der jo patienter, der har fået det bedre af. Og i dag, der ved vi, det er usandsynligt, at det er overladningen, der har gjort, at de har fået det bedre. Det har sandsynligvis været, fordi de har været ved en god læge og haft tiltro til, at nu fik de det bedre. Eller også har det simpelthen været en sygdom, der naturligt med tiden alligevel ville være gået over sig selv. Og hvis man snakker med mange almenpraktiserende læger sådan godt op i årene, de vil jo sige, jamen det er jo rigtig vigtigt. Det er jo vigtigt at have en god relation til sin patient. Det er vigtigt at kunne hjælpe med at opbygge nogle realistiske forventninger. Det er også en del af at være en god læge. Man kan bare sige, at vi har været så heldige, at vi har gjort rigtig mange store fremskridt på sådan det rent tekniske, at hvis vi lige præcis skruer på den her knap, eller giver den her pille, eller laver det her indstik, så kan vi få store fremskridt. Der findes simpelthen i det øjeblik, man opdagede penicillin, det var jo revolutionerende, det gjorde jo en kæmpe stor hjælp. Og det har vi haft rigtig meget fokus på, men måske har vi også nogle gange haft sådan lidt for meget fokus på det rent specifikke, og glemt, at noget af det andet giver faktisk også nogle af de effekter, vi generelt set ser i behandlinger.
Præcis.
Og det er noget af det, man sådan begynder at lave studier i dag, hvor man kan sige, jamen selvom vi giver opioid medicin, som vi ved, det har en god effekt, som f.eks. remifentanil, hvis man får det givet i en kontekst af, at patienten ikke føler sig tryg og ikke tror på, at det virker, så er der faktisk studier, der viser, at så virker det ikke. Så altså, vi skulle helst være i en situation, hvor at vi har en behandling, der i sig selv er effektiv, og samtidig så har vi også en behandler, der også er effektiv i den måde, man har en god relation til patienten på, og i den måde, man kan støtte op omkring behandlingen. Altså, ja. Jeg vil sige, det modsatte af det, at det er jo samtidig noget af det, patienter rapporterer vores behandlingssystem i dag, at man har sig travlt, og lægen har slet ikke nået at have tid til at kigge på journalen, inden man begynder at udtale sig om noget i forhold til ens kræftforløb, og det skaber usikkerhed, og så opsøger patienterne behandling en gang til, og så får man sådan en negativ spiral. Altså det er egentlig at have fokus på, at det der med at have nogle gode, trygge behandlingsforløb, det betyder også noget for det samlede behandlingsudfald.
Helt enig, og det kunne jeg flere sætte spørgsmålstegn ved, og det kan vi også bare se med alle de her, kan man sige, store lægehus, der bliver sammensat noget, ikke? Hvor noget af kritikken, som jeg hører på, det er jo det der med, at man kan ikke vide den ene uge, men nu sådan en, er nu sådan en anden, og det kunne jeg slet ikke finde på at anfægte, at det selvfølgelig har en virkning. Det, som jeg har oplevet, det er jo, og det er jo der, hvor jeg mener, at den skadelige virkning, når seboen gør sin indvirkning, det er jo, at igen, da jeg læste fysioterapeut for mange år siden, jamen, der lærte jeg jo igen den her find de her 5 fejl på den menneskelige krop, og så skal du trykke, presse, massere den her smerte ud. Og så kan du se klienten igen ugen efter. Ja. Så det bliver denne her, kan man sige, når jeg retrospektivt tænker tilbage, fik fastholdt min klient i, jamen, fiktiv Hanne, grunden til, at du bliver ved med at få ondt i din hofte, det er også fordi, at du har benlængde forskel. Mm. Og du skal undgå, at bruge dit ben. Og så ser vi jo den her, du kender måske selv, tænker jeg, den her snibbold-effekt, så også man begynder de her, kan man sige, katastroferingstanker, undgåelsesadfærd, hvad der ligesom følger med den her snibbold-effekt. Og det er der, jeg stiller stort spørgsmålstegn ved, jamen, jeg tror, der er ikke noget belæg for det, jeg siger, forholdsmæssigt belæg, for jeg siger, jeg gerne høre din mening, at store dele af sundhedssystemet ubevidst fastholder klienter i deres smerte ud fra det, de fortæller dem?
Altså det er jo i hvert fald et stort spørgsmål, og det er jo svært at give noget enkelt svar på. Altså jeg kan sige, at den del, du snakker om med det her med, at så kommer folk igen, jeg tænker sådan lidt, jeg holder samtidig foredrag sammen med Frede Olesen.
Ja.
Der er tidligere almen praktiserende læge. Og han har selv sådan en rigtig fin historie, han som tid fortæller om, hvordan de havde nogle af de her smertepatienter. De fik næsten skabt sådan en lille menighed, plejer han at kalde det. At de skulle ligesom komme og knækkes og brækkes hos dem hver uge, for at det hele det fungerede. Indtil han jo på et tidspunkt begyndte at kigge på det og tænke, hvad er det egentlig, der sker her? Altså vi gør dem jo næsten afhængige af os. Skulle vi ikke prøve at finde en anden måde at løse det her på? Og jeg ved også sådan en som Ted Kapchok, der sidder på Harvard og leder placebo-programmet derovre. Han har oprindeligt arbejdet som akupunktør, og han, altså det er jo sådan en personlig anekdoter, men siger jo sådan lidt, det blev simpelthen for nemt til sidst. Ja. Altså, de kom ind, og lige meget hvad jeg gjorde, så enten, altså fik de det bedre, og de ville stadigvæk være der. Og, altså, på et tidspunkt, så havde han simpelthen brug for at forholde sig meget kritisk til, hvad er det, der foregår her? Ja. Hvad er det egentlig, der skaber en effekt, og hvad er det ikke, der skaber en effekt? Ja. Så det er jo sådan et kontinuum. Jeg tænker, alle går jo ind i sådan en behandling med de allerbedste intentioner.
Mm.
Men jeg tænker også, at alle behandlere på tværs af læger, psykologer, alternative behandlere, fysioterapeuter, altså sådan hele raden rundt, vi vil alle sammen have rigtig godt af at prøve at være lidt kritisk over for os selv. Det er som regel meget lettere at være kritisk over for andre fagpersoner og sige, ej, den der teknik, de bruger, den har der ingen effekt, og det er der bare placebo og sådan. Men man kunne også prøve at kigge sådan lidt kritisk på sig selv, fordi jeg tror, vi alle sammen har lidt en tendens til at blive hyldet ind i, at de teorier, vi har lært, enten omkring, hvordan kroppen fungerer, eller omkring, hvordan psyken fungerer, at de er rigtige, og når vi så ser noget, der ikke passer med det, så tænker jeg, det er bare lige den patient, der ikke er compliant, eller ikke vil gøre, som jeg siger, eller altså, at nogle gange er det jo rigtig godt at prøve at være lidt kritisk over for sin egen teori, ligesom man bliver kritisk over for, kunne man nu forklare alt sygdom med 4 temperamenter og lave overladning? Nej, det kunne nok godt gøres mere nuanceret og mere avanceret. Og det er jo det kritiske blik, der kan være godt for os alle sammen at have på vores egen profession, for hele tiden at blive bedre til at give gode behandlinger.
Jamen, det er jeg jo helt enig i, og lade det der være en klar opform. Jeg kan jo stadigvæk godt bruge lidt med ned i det, at jeg kan jo stadig godt forstå forvirringen, hvis det er, at jeg har stået med mine diverse manuelle teknikker, jeg har lært, og at klienten siger jo fandme, at det virker. Jeg kan jo se, at de faktisk kan gå, efter jeg har udøvet denne her teknik. Mm. Og nu kommer du og fortæller mig, at jeg skal måske være langt mere kritisk mod, hvad er den egentlige virkning, og det er måske langt mere klientens forventning om, at det her nu har en virkning. Møde den umiddelbare rationelle forklaring, hvor du fortæller mig, og så også hele tiden det her, også som jeg kan jo se, og som man skal jo være utrolig bevidst om, denne her magt, du besidder som terapeut i dit behandlerforhold. Jeg kan jo godt forstå, at hvis man og der synes jeg, at det var rigtig fint, at du nævnte ham, at det der med, at det bliver simpelthen for let. Vi er jo også bygget op i denne her, altså lidt kommerciel tanke, ikke? Mm. At hvis der ikke kommer nogen tilbage på vores klinik, jamen så er der heller ikke smør på brødet, sådan sat på spidsen. Hvis vi ser på smerte, hvad der lavet af placebo-studier på det, hvis vi sådan ser på den oplevede virkning af behandlingsinterventioner.
Altså der er jo lavet rigtig mange studier på placeboeffekter i forhold til smerte. Og man kan jo sige, at det er meget lavet i forhold til farmakologiske studier.
Ja.
Primært, fordi det er sådan et nemt område at gå ind og lave placebo-kontrol. Og der hvor man kan sige, at det kunne være godt at bevæge sig hen, det var måske i højere grad, det er jo kontroversielt, men det vil være min holdning, i højere grad også at lave gode placebo-kontroller af mange af de andre typer af smertebehandling. Vi har et stort review, der kommer ud i Lancet i morgen omkring smerte, både farmakologisk behandling og også alt det her, man kalder integrativ behandling, altså kosttilskud, kiropraktik, musik, alle de her behandlinger, psykoterapi. Og man kan sige, alle de behandlinger, altså der er jo nogle meget klare regler for, hvordan man skal teste ny farmakologi. Det skal testes op imod placebo, og det skal vise en effekt. Så klare regler er der ikke, når man snakker om operationer, dybt hjernestimulering, kosttilskud, psykoterapi, musik, kiropraktik. Så på en måde kan man jo nogle gange sige, at det er lidt det vilde vest i anførselstegn, hvad det er, man viser, at det har en bedre effekt end. Nogle det er mere det her med, at nu prøvede jeg en ny behandling, nu kunne jeg se, at patienten fik det bedre, okay, lad os bruge den behandling.
Ja.
Altså, og det har man jo gjort også selv med sådan mere invasive indgreb, som operationer eller dybdehjernestimulering eller langtidsterapi. Og det er jo det, der kommer sådan en debat af i de her år. Burde vi stille nogle strengere krav til det? Burde vi kunne vise, at de er bedre, end hvordan det ellers ville være gået, eller burde vi kunne vise, at det ville være bedre end en eller anden form for kontrolbehandling, hvor de også får en behandling, så man ligesom får kontrolleret for patienternes forventning om, at nu kommer der til at ske noget. Fordi man kan jo sige, at meget af det her, det er jo sådan meget suggestiv. Altså på engelsk, så snakker man også om the operating theater. Altså der sker jo meget i det, man bliver opereret. Der sker meget i det øjeblik, man får nåle ind, eller i det, man får rykket med hele ens ryggrad. Så det er jo meget sådan tydeligt for en, nu får jeg en behandling. Og det der, nu får jeg en behandling, er det bare det, der giver det? Eller er det rent faktisk det, der sker i behandlingen? At det tænker jeg, det er enormt vigtigt, fordi vi bruger virkelig mange penge på ret mange forskellige behandlinger, hvor evidensen bag ikke er specielt god. Og nogle gange er folk ikke særlig inklineret til at undersøge det, fordi det er simpelthen så overbevisende, når man står der som kliniker. Før havde patienten det dårligt, nu har jeg opereret den her person, eller jeg har talt med dem, eller jeg har rykket deres ryg, og nu kan jeg se, at de har det bedre. Det må da være det, jeg har gjort, der har skabt en effekt. Altså det er næsten sådan helt, det er simpelthen sådan tankegang naturligt fungerer.
Præcis, og jeg kender dem, og jeg møder dem på daglig basis, og jeg kan jo godt forstå, at, vi kan provokere dem lidt ved at sætte spørgsmålstegn ved det, de laver. Vi skal bare lige vende tilbage, hvordan går man ind sådan rent, bare sådan, hvordan går man ind og grænser for hvad kan man sige, de virkningsmekanismer, der er i placebo, når man laver et studie. Kan du følge mig?
Ja. Jamen altså, man kan sige, at det gør man meget forskelligt, afhængig af, hvad det er for nogle forsøg, man laver. Sådan, hvis man laver et farmakologisk forsøg, så vil man typisk sige, jamen, det kan være, at folk skal have en pille. Altså, i den ene betingelse, der får de den pille med det aktive medicament i, og i den anden betingelse, der får de en pille, der på alle måder ligner det, men lige præcis det aktive medicament, for eksempel morfin, er ikke den her pille. Og i og med, at det ser ens ud, og så forhåbentlig også smager en, så man ikke får forskellige bivirkninger eller noget, det er ikke altid det tilfælde, men det er sådan en overordnet tankegang i det, at så vil begge grupper ligesom tænke, ej, jeg får en behandling, nu kommer det til at være bedre, så får man ligesom kontrolleret for hele det her, jeg kommer ind til en sød og rar læge, jeg tænker, at nu får jeg en behandling, og så får set, hvor meget af så selve morfinen i pillen, der rent faktisk giver det i forhold til det andet. Så i regel får folk det bedre bare alene af at få en pille, men hvor meget ekstra får man så af morfinen. Det er ikke helt lige så simpelt, hvis man snakker om akupunktur, eller kiropraktik, eller psykoterapi, men man har egentlig med ret god succes prøvet at lave noget lignende, blandt andet ved akupunktur. Jeg ved godt, det er meget debat omkring de her placebo-kontrollerede akupunkturstudier, men hvor man har lavet nogle akupunkturnål, der sådan lige går ned og prikker meget kort i huden, og så hopper de op i skaftet igen. Og de er i hvert fald med til at sådan indikere, at der er nok store placeboeffekter ved akupunktur.
Ja.
Man kan jo sige, at nogle gange ved operationer er det egentlig sådan relativt let at lave en placebooperation, fordi man har folk i narkose, så man kan jo godt gå ind og lave alle de forberedende procedurer, men så lige den der præcise sidste ting, for eksempel har der været alt det omkring stentoperationer. Man kan jo godt lave alt det forløbende arbejde, men bare ikke indoperere den her stent, som er det, man tror, der er det aktive. Og der har man jo faktisk kunne se for et par år siden i Lancet, at når man lavede placebo-kontrol af det, så de her stentoperationer så ikke ud til at have en effekt ud over placebo-effekten.
Nå, præcis.
På samme måde kan man også ved psykoterapi sige, jamen hvis man fx går ind for mindfulness og tænker, at det er det, der er det vigtige, eller man går ind for kognitiv adfærdsterapi og tænker, at det er det vigtige, så kan man jo godt bygge nogle samtaler op, der har samme struktur, man mødes 12 gange, man mødes en time ad gangen, man snakker roligt omkring nogle ting og har en god relation, men man går ikke ind som f.eks. kognitiv adfærdsterapi og omstrukturerer tanker, eller man går ikke ind og naturligt opøver, at folk de bliver mindful.
Nå.
Og der kan man jo lave sådan nogle typer af kontroller også. Så der er faktisk mange af de her integrative områder, hvor man også har mulighed for at lave kontrol, men det er som regel vældig kontroversielt, hver gang man begynder på operationer, på dybt hjernesimulering, på akupunktur, på psykoterapi. De folk, der er inden for feltet, synes som regel, at det kan man ikke, og det er mere end det. Og det kan jo også være rigtigt, men slet ikke at have nogen form for kontrol, det er alligevel sådan næsten... altså jeg tænker i hvert fald, nu kan jeg jo gribe i egen barm som psykolog, at psykologer kan have en tendens til at lave rigtig mange studier, hvor de ser, om deres nye terapiform her, den er bedre, end hvordan folk naturligt har det. Og jeg synes næsten, det er spild af tid, og det står så for helt egen regning, fordi det meste, man gør, langt de fleste ting, man gør, de er bedre end ingenting at gøre, når man sidder over for syge patienter. Så jeg synes, at vi er ved at være der, og det er også det store internationale metaanalyser siger, det ved vi godt. Skulle vi ikke prøve at kvalificere feltet og sige, er det så også bedre end en fornuftig kontrolbetingelse?
Præcis.
Så vi rent faktisk ved, skulle vi til at give den her behandling i stedet for nogle andre behandlinger? Fordi det er jo det dybest set kommer ned til, hvor mange penge har vi at give behandling for? Hvor meget koster det, hvis det koster virkelig meget at lave en operation, men det ikke er bedre end placebo? Var det så måske lige så godt at vælge en af de andre interventioner, der var billigere, og måske ikke havde samme effekt. Det er jo det, man kan sætte sig ned og lave en empirisk undersøgelse af.
Super spændende. Og nu krassede du lidt i overfladen, fordi det er jo også et felt, som man kan sige, det koncept, jeg praktiserer, det går langt mere på kan man sige, undervisningsbaseret kan man sige, læring omkring smerte. Altså sådan, hvad er det? Og hvis vi sådan lige forholder os til det her, kan man sige, psykoterapifeltet, altså dit fag, mig bekendt, er der jo ikke, kan man sige, en metode, som er bedre end den anden. Altså sådan, når vi ser på studier af selve virkningen af det. der falder det vel igen tilbage på, kan man sige, igen det her med forventningen til, hvad det nu er sket ind i, og så denne her gode, og så også, ved jeg i hvert fald for nogen, alt efter også, kan vi så gå ind og sige, traumets størrelse, og hvad er traumets størrelse, det er også en subjektiv vurdering, hvor voldsom er den her hændelse været, ikke? Altså, hvor lang tid forløbet står på.
Ja.
Altså, er det ikke sådan nogenlunde korrekt forstået? Altså,
altså man kan sige, og det er selvfølgelig også noget, der bliver diskuteret inden for psykoterapi, men der er store, veldokumenterede metaanalyser, der viser, at når man kigger over en bred kam, så kommer den primære effekt af psykoterapi, den kommer af en god relation, den kommer af forventning, og den kommer også af, at mange folk vil naturligt have fået det bedre. Og så er det faktisk kun en meget lille del, f.eks. 15% har det været gjort op til, der kommer fra selve, om det er lige den ene teknik, man vælger, eller det er lige den anden teknik, man vælger. Ja. I hvert fald, når man kigger på det bredt set. Det kan godt være, at man tænker, at hvis nogen har en helt specifik lidelse, så kan det være lige her, der er den her behandling at foretrække. Ja. Men man kan jo godt sidde og smile lidt af, at folk bruger virkelig mange penge på at uddanne sig som terapeuter inden for den ene retning, og det skal være certificeret på den helt bestemte måde, og det skal koste så mange penge. Når man tænker, måske var det i virkeligheden lige så godt at have fokus på at blive ved med at lave en god relation, blive ved med at kunne skabe nogle gode forventninger, fordi det er selve det der fundamentet. Og der er nogle psykologer jo også meget åbne og ærlige selv at sige, at jeg er simpelthen nødt til at have det der boost en gang imellem af at tænke, nu har jeg lært noget nyt smart, for at jeg ligesom kan blive ved med at tro på mig selv og min egen intervention og give den forventning videre til mine klienter.
Ja. Jeg sidder og smiler til dig, Lene, det kan de andre ikke se. Men jeg synes jo, det er både det er herligt for mig at høre, men faktisk også lidt skræmmende, hvis man kan sige det på en eller anden måde, at igen, jeg startede med at sige det i indledningen, altså det her maskespil, som vi på en eller anden måde, altså klienten ufrivilligt indgår i, men også som vi hører, der siger rigtig mange, altså kan man sige, dine kollegaer, men også mine kollegaer derude. Altså, vi står og har lært det her håndværk, og hvad kan man sige, og nu skal vi faktisk til at sætte spørgsmålstegn ved, jamen er det i langt højere grad, denne her, kan man sige, ikke? Altså, at vi sikrer os, at dem, der besøger os, de har sgu en forventning om, at det virker, så kan vi sætte flueben med det, og vi også sørger for, at vi møder dem godt, og der er god vand og kaffe, og vi også lige kan huske, at sidste uge havde deres børn fødselsdag, ikke? Og at de skal afsted til Mallorca ugen efter. Altså, at vi får opbygget det her forhold. Det der er, kan man sige, hovedprodikteren for et godt outcome af det endelige forløb. Og sgu ikke så meget, om jeg bruger hverken, kan man sige, den korrekte samtaleteknik, eller det, som jeg har lært i situationstegn, berøringsteknik. Det synes jeg godt nok er meget eftertænksomt.
Altså det kan i hvert fald godt være værd at have fokus på den måde, at man tænker, at man skal passe på, for eksempel som nyuddannet, ikke at have så meget fokus på teknikken, at man tror, den kan bære det selv. Altså jeg taler samtidig med nyuddannede læger, der selv siger, at de bliver jo simpelthen opfostret med, at de skal overholde alle retningslinjer og tjek. Og der står ikke nogen steder, at de skal også tjekke, at de havde en god relation. Og nogle gange kan de næsten synes, det er sådan lidt kvaksalveragtigt at læne sig lidt tilbage i den. Så det er jo sådan hele tiden det der med at finde en balance mellem tingene. Altså at vide, at der er både noget, sådan det man kan kalde det mere non-specifikke med relationer og forventninger, der bidrager. Men der skulle også gerne være noget specifikt, men det er vigtigt at have begge dele.
Men så kan der vel også ligge det alene, som jeg har talt med en lang række andre om i de foregående episoder, kan man sige. Forventningen til, når du skal ind og læse til behandler af en given art, at den her forventningsafstemme, at fremtidens behandlere, det går i langt højere grad mod et sigte, hvor du skal som sagt, kan man sige, skabe den gode relation, fordi vi ved, at det er nærmest outcome nummer et for en god forløbsvirkning. Og sekundært til det, der er det måske så nogle af de, og hvis det står til mig, så vil det eget kort gøre, jamen så skal man faktisk inden for mit felt, for visse klienttyper, passe på med denne her håndspålæggelse, fordi det vil kunne for visse klienttyper i langt højere grad fastholde mod, jamen nu har han også lige sagt, at han kan godt se, at min skulder, den er slidt ned, og at det aldrig kan blive bedre. Sådan lidt. Det bliver det, der bliver deres narrativ.
Ja.
Og så er det så sekundært, kan man sige, alle de andre ting, vi også ved, der er omkring smerte, det her med, at hvis man også begynder at, ja, på det her narrativ, men også det her, at se nogle super omkring det her samme grubleri omkring, at det også simpelthen begynder at præsentere sig, som, jamen jeg også tidligere var den, der arbejdede der, men nu er jeg bare blevet min skulder på en eller anden måde sat på spidsen. Lene, hvis det stod til dig, jamen altså sådan rent sådan, hvor står vi sådan etisk og moralsk inden for det her felt her? Altså, hvis vi nu bare sagde, jamen så fint, vi fortsætter med det her, fordi klienterne, hovedparten siger, at de oplever en virkning, og det kan godt være, at de skal have lange forløb, operationerne er dyre og sådan nogle ting, men hvis alternativet er ingenting, hvis man kan sige det på den måde, at vi ikke kommer med noget, der er bedre, jamen, der mener jeg jo lidt, at de skal informeres under samtykke, men risikerer vi så at gå på kompromis med den her forventede virkning og den terapeutiske alliance, hvis man går ind med det. Kan du følge mig lidt kringlede spørgsmål?
Ja. Jamen, jeg tænker, hvis man sådan starter med noget af det, du sagde først, altså for det første, der er jo nogle behandlinger, der har en specifik virkning. Altså hvis jeg var kommet til at skære min hovedkranspuls over, så ville jeg bare virkelig gerne have, at der var nogen, der stoppede den blødning. Og jeg ville være ligeglad med, at jeg havde en god relation til dem eller ej. Så det skal man selvfølgelig huske, at der er nogle ting, der virker helt specifikt og kun det. Men man kan sige, at mange af de ting, der er så simple, har vi jo et stykke hen ad vejen fundet en løsning på i dag. Mange af de ting, der belaster sundhedssystemet i dag, det er jo de her kroniske ting, hvor der ikke er en enkelt ting. Og der tænker jeg, altså det du snakker med om, at nogle patienter skal man passe på og lave håndspålægges på, altså det er måske også at finde den der nuanceret, det er ikke alt, der virker for alle. Ligesom, altså det er jo en stor overraskelse nogle gange for psykologer, at det ikke er alle, der gerne vil debriefes efter en traumatisk hændelse. Der er faktisk nogen, hvor det gør det bare værre for dem. Så ja. Det er også noget med, og sådan igen det der med ikke bare at køre sin teknik sådan lidt bevidstløst ned over alle, ja. Men prøve at finde ud af, hvor virker det, og hvor virker det ikke. Og så det der med, at du spørger, skulle man ligesom nærmest have folk til at samtykke til, at du skal bare vide, at 75% af den her behandling, det virker via placebo. Altså man kan sige, for det første vil det jo forudsætte, at vi vidste præcis, hvor stor er behandlingseffekten, og vi kunne sige præcis, hvilke dele så meget kommer fra det specifikke, og så meget kommer fra det non-specifikke. Det ved vi sjældent. Og selv hvis vi vidste generelt for en behandling, ville vi sjældent vide det på det enkelte individ. Men man kan jo sige, det er jo sådan en, altså jeg synes, det er et rigtig spændende spørgsmål, men det er jo lidt noget af det samme, vi også sådan snakker lidt om, blandt andet nu er jeg på placebo-konference i de her dage, og noget af det, man meget diskuterer, det er også det her med, hvordan man informerer om bivirkninger, fordi man ved, at i det øjeblik, man informerer om bivirkninger, så er man faktisk med til at skabe nogle af de her bivirkninger, alt andet lige, det er der rigtig mange studier efterhånden, der tyder på. Og burde man egentlig sige det til folk? Burde man måske sige til folk, jeg er forpligtet til at fortælle dig alle de her bivirkninger, men forskningen viser også samtidig, at hvis jeg fortæller dig samtlige bivirkninger, så er der større sandsynlighed for, at du får dem. Kunne du egentlig, altså i stedet for at tænke dig, at jeg bare lige fortæller dig de tre vigtigste, og så hvis du oplever noget, så kommer du tilbage til mig. Det er det, der hedder authorized concealment. Og det er jo sådan lidt det, jeg næsten også hører dig sige, skulle man egentlig sige det ved flere behandlinger, sådan lidt, at nu går du ved mig 12 gange, og du skal bare vide, at det er ikke sikkert, at det er det, jeg stikker en nål ind, eller det er det, jeg rykker på din ryggrad, der giver effekten. Og spørgsmålet er, et, om man rent faktisk har evidens nok til at kan sige det, to, om folk vil være interesseret i det, og tre, om det vil ødelægge effekten af det. Altså, jeg er jo faktisk, gennem de sidste 10 år, har Ted Kaptchuks gruppe i Boston lavet en række forsøg, der viser, at placebo virker, selvom man siger til folk, det virker. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi man fortæller folk, at en del af det her, det er også, at vi har en god samtale, og at du ligesom kommer i et forløb og bliver mere motiveret. Det betyder ikke nødvendigvis, at effekten forsvinder. Men det er selvfølgelig noget, man skal undersøge mere. Men jeg tænker faktisk også, at det tror jeg også, at der er nogen patienter, der godt ved. Jeg blev interviewet af en anden tidligere kræftpatient, der var ved at skrive en bog om det. Og han sagde, at han havde gået til akupunktur, og det var egentlig ikke så meget, fordi at han sådan lige troede, at akupunktur virkede, men han syntes, det var rigtig rart. Og ham akupunktøren, han havde en masse gode fif til, hvordan man kunne komme over nogle af bivirkningerne ved kemo. Så jeg tænkte, det var egentlig også sådan et eksempel på, at jeg tror egentlig ikke, at han selv tænkte, at akupunktur var det, der gjorde ham bedre. Men det var sådan ligesom et godt tilvalg til hans situation, for at han ligesom kunne komme bedre igennem det. Ja. Så jeg tænker, patienter er altså sikkert også forskellige i, hvor reflekteret de er omkring, hvad er det specifikt, der virker.
Yeah.
Men man kan sige, så skulle man jo også på samme måde deklarere, nu giver jeg dig et opioid-præparat. Du skal bare vide, når jeg står her åbent og giver det til dig, så har det en større effekt, end hvis du bare fik det skudt ind i armen, uden du vidste. Så det betyder, at 25% eller hvad noget af den her effekt, den skyldes, at vi sidder og snakker om
præcis,
det her.
Præcis. Jo, men det er jo bestemt alles. Ja. Vi måske have nogle endnu dyre regninger, vi fik i systemet. Ikke?
Ja.
Men du kan godt følge mig i det der med, at igen, nu baserer det sig på min oplevelse. Jeg har et datasæt for lige omkring 12.500 medarbejdere på primært større danske virksomheder, hvor jeg kan igen på daglig basis blive overrasket over nogle af de fortællinger, der har sat sig fast.
Ja.
Og hvor at jeg tænker, og jeg er jo selv på gulvet, du spurgte mig, inden vi startede, at du underviser du selv? Ja, det gør jeg. I hvert fald en gang om ugen, der har jeg personlige klienter. Og det kan jo overraske mig gang på gang igen, hvad der har sat sig fast.
Ja.
Altså det her, der er en lov, der hedder Brandolinis lov, jeg ved ikke om du kender den. Altså at det kræver 10 gange så meget energi, og kan man sige fjerne sådan en falsk overbevisning, end det tager at tage den ind, ikke? Og det kan jo igen starte med noget så småt, hvor man tænker, ah pyt, det sætter sig ikke fast. Men jeg har særligt de sidste par år har haft yngre kvinder, som med nogle behandlere har fået at vide, at du har en ustabil hofte. Du skal passe på med at løbe, og du får måske også problemer under din graviditet. Mm. Det skal du bare vide.
Ja.
Hvad vil en 21-årig, 22-årig kvinde få ud af det?
Ja.
Ikke? Og så begynder vi jo der, i denne her snibbolde-effekt. Mm. Og at hun skal komme til behandlinger, og så er hun lige inde i behandlermøllen.
Ja.
Og det er der, det er nok dem, som jeg er efter.
Mm.
Og så er jeg jo helt på linje med dig i det, du siger. Jamen, hvis man går til en given behandling, det kan være en manuel behandling, alternativ behandling, psykoterapi i alle disse afregninger, men man godt selv måske har en idé omkring, at det jeg også selv gør, når jeg træder ud af rummet de resterende 23 timer i døgnet, det også vil have en enorm betydning for mit generelle velvære.
Mm.
Det er bare mange gange, det jeg oplever lige, det er folk, hvis de tænker, det er kun min terapeut, der kan redde mig.
Mm.
For det har hun også fortalt mig.
Mm.
At man ikke formår i forløbet at lægge det over på klienten og sige, jamen, hvad er det, du tager med herfra i dag? Jamen, jeg tager med herfra i dag, at det er ikke farligt, det du har undersøgt min krop for. Jeg skal bruge min krop, det jeg plejer, ind til smertegrænsen. Og jeg er i gang med den inflammatoriske proces. Det skal vi så ikke have vores klienter til at sige, men det er normalt.
Mm.
Og altså, ja, altså, at det er det frem for, at klienterne går derfra og siger, at det bliver aldrig bedre med den hofte. Jeg skal undgå at løbe. Jeg skal altså ikke bøje mig for meget. Det kan blive farligt, når jeg om 10 år måske gerne vil være mor. Altså de her fire avoidance-parametre, ikke?
Ja.
Så det er dem, jeg gerne vil rense ud i, og måske ikke dem, som går til behandling.
Men jeg tænker, det er sådan et helt generelt underbelyst element af, at man kan komme til at skabe rigtig mange nocebo-effekter, uden at det har været ens intention. Altså, for nu er det altid pænere lige at gribe fat i egen faglighed end andres. Psykologer har jo sådan længe haft den her holdning, at der ikke rigtig bivirkninger ved vores behandling. Der er kun gode effekter. Og det er der nogle blandt andet placeboforskere, der har været i gang med at undersøge sig. Det kan da ikke, altså er det rigtigt? Altså har vi, altså også sådan, altså det er jo det samme, man kører inden for sådan noget kosttilskud og kiropraktik og sådan noget. Altså er det virkelig rigtigt, vi har behandlinger, der kun har gode effekter og slet ingen bivirkninger? Og når man begynder at spørge, så kan man bare se, at der er faktisk ret mange negative virkninger af også at gå i psykoterapi, der er forøget selvmordsforekomst. Og det har sådan en psykolog måske haft lidt en tendens til at sige, at det er fordi, nu er man virkelig nede og arbejder med materialet. Men er det det?
Ja.
Altså, og det er jo lidt, altså, at det ikke er gratis alt det, man får sagt til ens patienter og klienter. Så hvis man får induceret sådan en lidt, det kommer til at gå, der er dårligt mindset i den. Det skal man da virkelig passe på med. Præcis. Og jeg tænker, at det er en rigtig god idé, det der med, at jeg hører, hvad tager de med herfra? Fordi nogle gange kan man også være kommet til at sige noget, der er blevet opfattet helt anderledes, end det, der har været tanken.
Ja, ja.
Så det tænker jeg, at det er sådan et helt stort element af, hvad er det egentlig, vi kommer til at skabe her, og være kritisk over for det?
Ja, hvad er det, du går hjem og fortæller din mand i aften, du lige har hørt? Jamen, jeg går hjem til min kæreste og siger, det kan være, når vi gerne vil have børn sammen om nogle år, så kan jeg få rigtig ondt i hoften. Jeg er faktisk for svært ved at føde. Jeg skal undgå at løbe. Det plejer vi at gøre sammen hver lørdag oppe i Frederiksberg Have. Ja. Han kan godt forstå, at jeg har smerter, fordi han kan faktisk se på... Altså, og kæresten begynder at sige nu også at spørge Katrine om, hver gang hun står op. Katrine, hvordan går det med din hofte?
Ja.
Frem for at spørge om det der surdejsbrød, hvordan fik du bagt det, ikke?
Ja.
Nu maler han sådan lidt op i hjørnet, men du kan godt følge mig, at det bliver den her ubevidste selvopfyldende profeti, og det bliver det, vi ligesom nærer, at vi også kan ende med at blive. Det jeg virkelig har et brændende ønske om, at folk derude, både kan man sige menig mand, men også behandlere, har en bevidsthed omkring.
Og det er jeg helt enig i. Altså jeg tænker simpelthen, at der, man kan meget nemt enten få skabt en positiv eller negativ selvopfyldende profeti. Og man skal generelt passe på med at sådan tænke alene, at det er behandleren, der kan fikse det, eller tænke, det er maskinen, der kan fikse det. Altså jeg tænker også noget af det, du snakker om, ikke? Altså så tænker man, så vil man på nogle behandlingsafsnit, hvor der er mangel på ressourcer på læger og på ordentlig kontakt, så kører man et eller andet nyt, kæmpe dyrt apparat til at behandle Parkinson ind, som ikke er ordentligt testet, og ikke rigtig er noget. Men det bliver sådan lidt det nye sorte for alle. Altså, skal det være det? Altså, sådan, altså både behandler kan gøre sig selv til det nye sorte, og nogle gange kan man også få gjort en eller anden teknik, eller noget til det der skal til, for man får det bedre.
Ja.
At det skal man være opmærksom på, hvad det er for nogle fortællinger, man får skabt der, jo, og hvor det er, man bruger sine penge hen, og sin tid, og sin energi.
Ja, for det bliver sådan lidt, igen, det bliver sådan lidt selvforstærkende, ikke?
Ja,
altså, det kan det behøver jo ikke kun handle om kan man sige sundhed og sygdom, som vi taler om i dag, men det kender vi jo til i livet. Altså det man ligesom nærer energi og det man ser, ikke? Altså vi kunne også vælge at sige i dag, som du startede med at sige, da jeg mødte dig, så er det endelig blevet sommer, men du kunne også have valgt at sagt, de der gennemsnitlige grader for hvad det normalt er her i maj, det er ikke helt. Ja. Det er ikke helt så varmt, hva? Øver, det blæser, der også en lille kold vind, ikke?
Ja.
Men vi havde fokus på, at nu er solen endelig fremme her i smukke Aarhus, ikke? Altså det er sgu sådan lidt. Det er lidt tragikomisk nogle gange, når jeg sådan, hvordan folk, de ligesom, den måde, de tilgår til det på. Og der igen, så kan jeg godt forstå, og ikke, at vi skal knede mere salt i det, at hvis det er, at man uge efter uge tilgår en behandler, og nu kan jeg igen holde det inden for egen manuel behandling af art, selvforstærkende i, jamen, det er også noget i dit væv, der er skadet, så kan jeg godt forstå den totale, kan man sige, forvirring. Lene, hvad sidder du med i øjeblikket? Altså sådan, er ting, du enten er i gang med, eller du skal til at gå i kast med, af studier eller af forskning?
Jamen, vi sidder faktisk meget og undersøger effekten af hele det her spektrum af det, man kan kalde integrative behandlinger. Vi laver sådan både placebo- og nocebo-studier inden for farmakologi, på tværs af det, man kalder neurodegenerativ lidelse, altså når man ser på raske patienter, eller sådan folk, der ellers er raske og normale, der har smerte, men også bevæger sig ind i hele det, hvad sker der så, hvis man har Alzheimer, eller hvis man har Parkinson, processerer man så smerte på en anden måde, er man modtagelig over for behandlinger på en anden måde. Så det er sådan en forskningslinje, vi har omkring, hvordan bliver smerte bearbejdet, afhængig af, hvordan ens
hjernemæssige
fundament. Og særligt sådan, altså med kognitiv degenerering, hvordan det kan påvirke det. Og en anden linje, vi meget kører, det er hele det her med forskellige typer af interventioner, sådan noget som musik, har det en effekt ud over placeboeffekten, sådan noget dyreassisteret terapi med hunde har det. Vi har også undersøgt i forhold til, hvordan mindfulness, om det har en effekt ud over i forhold til akupunktur. Vi har også haft religiøs bund inden som en ting, vi har undersøgt. Og så undersøger vi også, hvordan hele den her måde, man informerer patienter omkring bivirkninger på i forbindelse med hjerteoperationer, om det kommer til at påvirke, hvordan deres forløb bliver efterfølgende med de her bivirkninger.
Ja. Og er der noget, du kan løfte sløret for? Altså sådan, er der noget, du allerede nu har nogle resultater for, eller må sige noget omkring? Altså, hvad, Hvad, er der noget nyt, der er dukket op undervejs, eller er der noget, der har overrasket dig altså, indtil videre altså, med noget af det her, som du måske ikke har lanceret endnu? Nu talte du om, synes jeg var spændende, det her med bøn og det her med musik og sådan nogle ting.
Altså man kan sige, at det vi sådan ser på tværs af mange af de her behandlinger, det er, at jamen, de ser ud til at være rigtig lovende. Så det er sådan set rigtigt nok, når folk siger, så har de bedt en bøn, og så har de oplevet mindre smerte, eller de har hørt deres yndlingsmusik, og så har de oplevet mindre smerte. Vi kan bare se, at i det øjeblik, vi går ind og kontrollerer det for mange af de her placebofaktorer, så forsvinder meget af effekten.
Ja.
Og det betyder jo ikke, at det ikke nødvendigvis er en god behandlingsform. Det betyder bare, at vi skal måske være lige så kritiske over for den, som vi er over for alt muligt andet. Der er samtidig nogen, der er så meget kritiske over for medicin, og det kan man bestemt være med rette, men de vil så også sådan fuldstændig godtage, at i det øjeblik, en hund træder ind ad døren, jamen, så er det helt naturligt, at det er den alene, der forårsager, at de aldrig mere kan mærke deres rygsmerter, eller det, at de hører musik. Så det kan godt være sådan noget, der sådan, hvor det næsten bliver sådan lidt helligt, eller det må man ikke røre ved, eller det må man ikke lige præcis den behandling. Den virker kun alene
med det.
Og det, når vi sådan går systematisk til værks på tværs af det, altså dybde hjernestimulering, vi placebo-kontrollerer også operationer, hunde og musik, så er det egentlig ret generelt, at de her grundlæggende faktorer, det bidrager til effekten ved det hele.
Ja, ja.
Og det kan jo være fint at vide, fordi det kan jo betyde, at man skal ikke tænke som sandlæge, nu har jeg sat musik på, så derfor så kan jeg bare boreløs lige så tosset jeg vil. Men at man ligesom skal vide, ja, det har en virkning, hvis det bliver givet på den rigtige måde og i den rette kontekst med den rigtige patient. Men at den samlede effekt af en behandling står ikke alene. Den er hele tiden indlejret i konteksten.
Ja, for det var lige det ord, du måske kunne sætte stræde ud. Altså, er vi over i meget med os? Altså, fører det hele tilbage til alene forventningen? Konteksten? Altså, hvormed du så, du ser en hund træde ind, eller du hører det der nummer? Og så hvis der så også tilgår den her terapeutiske alliance, er det det hele fører tilbage på?
Ikke kun. Nej. Altså der er jo bestemt også specifikke elementer af behandling, og tit vil der jo være det ved bestemte lidelser, ved bestemte mennesker, i bestemte faser af sygdommen. Så det er bestemt ikke, fordi der ikke eksisterer specifikke effekter, men det kunne måske samtidig være rart nok for os at vide, hvor store de er. Altså blandt andet så er man jo meget hurtig til for eksempel at donere hunde til børn, der er angste. Og det kan jo være, det er altid, og det kan være, det er rigtig fint. Det kunne også være, at det faktisk var meget mere effektivt at gøre noget andet, og at det samlet set i det lange løb ville være billigere.
Ja.
Så det er mere at have den der evidens-tankegang med ind i, hvor stor er effekten af den her behandling egentlig, i forhold til, hvor meget den koster, i forhold til de patientgrupper, vi har med at gøre. Ja.
Om at give et par hunden ind, at de der børn skal i, hvad ved jeg, 12 og 16 ugers hardcore 1-1 terapi. Det må være, lige være billigere, ikke? Altså, så lidt sat på spidsen, så bare slip hundene løs til dem. Nej, men altså, ej, det er super spændende, Lene. Altså, super, super spændende, og jeg sætter virkelig pris på dit arbejde. Jeg synes, at vi har været godt rundt i placeboen og nocebos verden. Mit håb har i hvert fald været at give jer, der lytter med, et billede på, selvfølgelig, hvad er placebo, og hvad er nocebo. Hvad skal man have noget måske awareness omkring? Både som menig mand, der benytter sig af de her ting, men også som udøver af de her ting. Og hvor står forskningen, som jeg også synes var super interessant. Og måske særligt, hvad for nogle klienttyper, som kunne have mere gavn af netop at blive trukket ud af denne her, kan man sige, særligt denne her nocebo-tankegang, at det er også det, der ene og alene er skylden til alt, der sker i mit liv. Det havde været super gavnligt. Lene, tak fordi igen, at jeg må tage en lille time af din tid.
Tak for, at jeg måtte være med.
Og til jer, der lytter med. Vi ses igen på tirsdag.